Я предлагаю тебе заработать эту сумму за 2 минуты.
Фильм авторларының айтуынша, жаңа фильмді бір жағынан бұрынғы иненің қайта шығарылған нұсқасы деп атауға болады. Ал бір жағынан алып қарағанда, бұл қайта монтаждалып, дыбысталып, өңделген мүлде жаңа фильм дейді олар.
Я просто-напросто хотел в 20-летию гибели моего друга и актера.
Бұл менің ең жақын досым осыдан 20 жыл бұрын көлік апатынан қайтыс болған Виктор Цойдың құрметіне арналады. Бұған қоса бұрынғы ине фильмінің сапасын жақсартқым келді. Қазақ фильммен келістім. Осылайша көріністер мен дыбыстарды қайта өңдеуге тура келді.
Реставрация изображения и звука.
Деді фильмнің режиссері Рашид Нұғманов. Фильмнің сюжеті толықтырылғанмен түбегейлі өзгермеген. Тіпті актерлар да бас кейіпкер Моро алаяқтардан ақшасын қайтарып алу үшін Алматыға келеді. Бұрынғы махаббатымен қайта кездеседі. Алайда оларға нашақор достары маза бермейді.
Ну как мы себя сегодня чувствуем?
Құрбысын есірткіге тәуелділіктен құтқару үшін бәрін тастап, екеуі Арал теңізіне кетіп қалады. Кино мамандарына басты кейіпкер Мораны сомдаушы Виктор Цойдың образын жаңа қырынан көрсету біршама қиын болыпты.
Мұны жасау күрделі болды. Неге десеңіз, қазақ фильмде бұрынғы инеден қалған архивтік материалдардың бәрі жойылған. Сондықтан бізде жеке архивінде сақталған Виктор Цой түскен бейне материалдарды қолданудан басқа амал қалмады.
Архивные материалы сохранились.
Дейді Рашид Нұғыманов. Дегенмен сценарийдегі кейбір эпизодтарға архив материалдары жетпей қалған көрінеді. Дублердің түскенін қаламадым, сондықтан мұндай жерлерін графикалық кескіндемелермен алмастырдық, деді Рашид Нұғыманов 42-тің 10 күн өткен баспасөз мәслихатында.
В этих сценах мы заменили его графическим изображением.
Кинодағы өзге кейіпкерлер де өзгермеген. Бұрынғы инедегі Спартак рөлін сол баяғы ресей актері Александр Баширов, Дина рөлін кәсіби емес актриса Марина Смирнова сомдайды. 20 жыл бұрын болған оқиғаларға аса ынтамен кірктім. Менің ойымша тамаша туынды боп шыққан, деді фильмге түскен Архимед Исқақов. Мамандардың айтуынша, дәл осы фильмде карате мен музыка өнерін жақсы меңгерген Виктор Цой мен оның кинодағы Мора образы қабысып бүтін бір тұлғаға айналады. Басты рөлін кино тобының жетекшісі Виктор Цой сомдаған. Ине фильмі 1988 жылы Қазақ фильм студиясында түсірілген.
Тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.